χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους βεβαίως δίδει μάχες καθημερινά, και ασφαλώς τα θέματα που βάζουμε στο τραπέζι συζήτηση με τον καθηγητή είναι, θα λέγαμε, πολλά και ενδιαφέροντα, καθώς και χθες είδαμε τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, μαζί με άλλους συναδέλφους του να ανακοινώνουν καινούρια μέτρα και την έκτακτη στήριξη, για να το πούμε ξεκάθαρα, που είπε ο κύριος Χατζηδάκης για τους συνταξιούχους, 1 εκατομμύριο, δηλαδή 112.000 με προσωπική διαφορά λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα κύριε Μητρόπουλε.
Καλημέρα κύριε Παδάκη. Όπως το είπατε, 1.112.000, το 44% των συνταξιούχων, του συνόλου των συνταξιούχων, ή το 80% των παλιών συνταξιούχων, δηλαδή αυτών που βγήκανε στη σύνταξη 1 Μαΐου του 2016, θα λάβουν ένα επίδομα των 200, 250 και 300 ευρώ ανάλογα με το αν πήραν λόγω προσωπικής διαφοράς κάποια αύξηση ή αν δεν πήραν καθόλου. Και με έναν κόφτη, τα 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έχουν μεικτεί ή πολλές κύριες συντάξεις που μεικτά υπερβαίνουν το 1.600 ευρώ, αυτοί δεν παίρνουν τίποτε, διότι εκεί έχει μπει κόφτης σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας, όπως θα το δούμε και σε ένα νομοθέτημα που μέσα στις ημέρες θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη.
Εν τω μεταξύ όμως τρέχουν θέματα και η ΕΝΙΠΕΚ εννοείται τα έχει στην ατζέντα της, καθώς βλέπουμε ότι δυστυχώς εκτοξεύθηκαν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ το 2022 και σε δυσθεώρητα ύψη, θα λέγαμε.
Βεβαίως. Για πρώτη φορά δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο σε ευρωπαϊκό κράτος να έχουν εκτοξευτεί τα χρέη μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο 1/4, στο 1/4 του ΑΕΠ. Να φανταστούν οι αξιότιμοι ακροατές ότι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ το 2021 ήταν 40 δις. Και για ένα χρόνο τα χρέη εκτοξεύτηκαν κατά 15,5 δις. Έχουμε σε ένα έτος κατά 15,5 δις αυξημένες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Αντιλαμβάνεστε σε τι τραγωδία και σε τι κατάρρευση ζουν κυρίως οι επιτιδευματίες στον πίνακα που έχουμε αναρτήσει, που φαίνεται η οφειλή των 45 δις προς τα ταμεία των επιτιδευματιών, βεβαίως και άλλων επιστημόνων, αγροτών και ούτω καθεξής. Για πρώτη φορά έχουμε αυτή την εκτόξευση στο πρωτοφανές ύψος των 45,5 δις. Το 1/4 του ΑΕΠ οφείλουν επιτιδευματίες και αγρότες σε εισφορές προς τα ταμεία. Μόνο προς τα ταμεία. Δεν βάλουμε τα 120 δις που χρωστάνε στις εφορίες και βεβαίως και στις τράπεζες. Μιλάμε για ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ξεπεράσει τα 270 δις, όταν πριν μπούμε στο μνημόνιο ήταν μόνο 90 δις. Βγαίνοντας από τα μνημόνια έχει τριπλασιαστεί σχεδόν το χρέος το ιδιωτικό, κύριε Παπαδάκη.
Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς ανοίγει, κύριε Μητρόπουλε, η ψαλίδα, που σημαίνει ότι θα αφήσουν και πολλοί από τους οφειλέτες, θέλω να πω, ανεξόφητα πολλά από τα χρέη τους. Θα τα πάρει δηλαδή ποτέ το κράτος, αυτό εννοώ.
Σωστά το λέτε. Αρκετά είναι μη εισπράξιμα. Αλλά να πούμε και το άλλο στοιχείο, ότι 300.000 οφειλετών, κυρίως αγροτών και επιτιδευματιών, λόγω χρεών προς τα ταμεία, δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη.
Ποτέ.
Δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Έχουν πληρώσει κάποια χρόνια, αδυνατούσαν να πληρώσουν κατά τη διάρκεια των μνημονίων, και είναι μεγάλος αριθμός. 300.000 συμπατριώτες μας, λόγω του ότι χρωστούν πάνω από το πλαφόν προς τον ΕΦΚΑ και στο ΚΙΑΟ, που είναι 20.000 των επιτιδευματιών των πλαφών και βεβαίως 6.000 των αγροτών, 300.000 με τα σημερινά στοιχεία συμπατριώτες μας που οφείλουν πάνω από το πλαφόν δεν θα πάρουν σύνταξη. Σήμερα είναι 70-75, προχθές μου είχε και ένας 82 ετών που λόγω χρεών δεν μπορεί να πάρει σύνταξη.
Και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί μπροστά μας έχουμε, ας πούμε, και την επιβάρυνση των χρόνων. Δηλαδή έχουμε θέμα στα νοσοκομεία, στην περίθαλψη, στην προμήθεια φαρμάκων.
Ή εγκαταλείπουν την προσπάθεια, ή εγκαταλείπουν ή παρέρχεται ο χρόνος. Και τελείως υπόθεση. Δηλαδή και δεν υπάρχει εδώ μέρημνα το κράτος. Υπάρχει μία αναλγησία. Αντί να τους πει ότι πληρώσατε για 15-20 χρόνια, θα σας δώσω σύνταξη για τα πληρωμένα έτη, τους καλεί να πληρώσουν το ποσό πάνω από το πλαφόν και αν δεν το έχουν να το πληρώσουν πάπαξ, μάλιστα εντός διμήνου, οι άνθρωποι παρετούνται της προσπάθειας και μένουν και αν έχουν μηδενική περιουσία και εισοδήματα μπορούν να κυνηγήσουν το επίδομα του ανασφαλίστη περίλικος. Αλλά αν έχεις μία μικρή υποτυπώδη περιουσία, ούτε αυτό μπορείς να το πάρεις.
Mm-hmm. Ξέρετε, επειδή ασχολείστε με τόσα πολλά πράγματα και κάθε μέρα παίρνετε πληροφορίες από ολόκληρη την Ελλάδα, προφανώς και σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά και το θέμα των πληστηριασμών. Τι βλέπετε να γίνεται τελικά, κύριε Μητρόπουλε, με αυτή την ιστορία?
Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν βλέπω να γίνεται κάτι, διότι δεν μπορεί να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα,
ναι,
του μνημονιακού τόξου εννοώ, mm-hmm, και δεν μπορεί να αλλάξει σε βάρος το ΦΑΝ η νομοθεσία, διότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία για το χρέος που έχει κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018 και η σημερινή κυβέρνηση μετά την έξοδο υποτίθεται από την ενισχυμένη εποπτεία. Συνεπώς πολύ λίγα μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, διότι αν δεν συνοηθεί με τους δανειστές δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ των δανειοληπτών κανένα καθεστώς. Άρα λοιπόν είναι εκτεθειμένοι οι δανειολήπτες, mm-hmm, σε ένα δύσκολο θεσμικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει και τα τρία κόμματα των μνημονίων και βεβαίως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου είναι δύσκολα η κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά. Γι' αυτό, όπως άκουσαν οι ακροατές μας, υπάρχει μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για να μειώσει το επιτόκιο ή για να τεκμηριώσει το ΦΑΝΣ την άρνησή του. Δεν μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία του ΦΑΝΣ, δηλαδή να μην βγάζει σε πληστηριασμό την περιουσία του δανειολήπτη.
Εσείς φοβάστε ότι θα έρθει, να το πούμε έτσι με τη γλώσσα των ημερών, τσουνάμι πληστηριασμών?
Ναι,
κάποιοι
φοβάμαι,
θα χάσουν δηλαδή τα σπίτια τους.
Φοβάμαι ότι μετά τις εκλογές μπορεί τώρα με κάποιες δηλώσεις υπουργών το θέμα να αμβληθεί και να μην κάνουν κινήσεις μαζικές, εννοώ τα φαντς, αλλά μετά τις εκλογές θα απελευθερωθεί η διαδικασία αφού οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να μην παρέμβουν στο θεσμικό καθεστώς στο ΦΑΝ, δηλαδή ευθύνονται οι κυβερνήσεις, κυρίως συνήν και οι προηγούμενοι, που απελευθέρωσε με αυτό το θεσμικό πλαίσιο το ΦΑΝ. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει κεντρική διαπραγμάτευση με τους δανειστές, κάτι που δεν πιστεύω να συνεννούν οι δανειστές, θα ζήσουμε ανθρώπινες, ατομικές και οικογενειακές τραγωδίες ανθρώπων που θα χάνουν μαζικά το σπίτι τους.
Μας ανησυχείτε ιδιαίτερα, θα λέγαμε, με αυτό που μας λέτε.
Οφείλουν οι πολιτικοί να τα πούνε αυτά, γιατί ακούω κουκρομαχούν και κυρίως αυτοί που είναι υπεύθυνοι της προηγούμενης κυβέρνησης για το ότι έδωσαν αυτό το θεσμικό πλαίσιο στα ΦΑΝΣ χωρίς να ζητάνε συγγνώμη, εγκαλούν τη σημερινή κυβέρνηση που και αυτή έχει πλήρη ευθύνη για το ότι κράτησε το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο ξεπουλήματος και ρευστοποίησης της περιουσίας των δανειοληπτών που είχε ψηφίσει το 2015 η προηγούμενη κυβέρνηση.
Mm-hmm. Κύριε Μητρόπουλε, να σας ρωτήσω έτσι με την εμπειρία σας, βεβαίως υπάρχει σωτηρία για όλα αυτά που βιώνουμε τώρα? Και ως πότε θα μπορούμε να ζούμε με αυτά τα pass που έρχονται και φεύγουν, ας πούμε.
Για τους φιλελεύθερους, επειδή η οικονομία ζούμε μία φάση και θα ζήσουμε για χρόνια τη λεγόμενη φτωχογόνα ανάπτυξη της οικονομίας μας, δηλαδή η οικονομία θα είναι σε πύκινα ποδάρια, η ανάπτυξη από του χρόνου και για 10 χρόνια θα είναι σχεδόν μηδενική, στο 1-1,5%, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Θα έχουμε αυτό που λέμε στα βιβλία μου χρόνια τώρα, φτωχογόνα ανάπτυξη. Κάποια μεγέθη κατά τον τρόπο που μετρούν την ανάπτυξη οι διεθνείς οργανισμοί θα υπάρχουν, θα ευημερούν, αλλά θα ζήσουν μια πρωτοφανή φτωχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων και έτσι τα επιδόματα θα είναι κεντρικός πυλώνας όποιας πολιτικής για να επιβιώσουν και να συγκρατηθούν οι δυσαρέσκειες, δεν λέω εξεγένσεις, οι δυσαρέσκειες από τα στρώματα που μαζικώς θα φτωχοποιούνται μέρα με τη μέρα. Άρα λοιπόν η οικονομία, επειδή δεν καταφέραμε να τη σώσουμε και να μειώσουμε το χρέος με τα μνημόνια και βεβαίως ήρθε και ο κορονοϊός, θεωρώ ότι θα ζήσουμε μια δύσκολη περίοδο τουλάχιστον για 5 με 10 χρόνια που παρά τις διαβεβαιώσεις των πολιτικών που χαίρονται για τα προσωρινά και συντηριακά αποτελέσματα εννοώ των αριθμών, θα ζήσουμε μια πρωτοφανή φάση φτωχοποίησης ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Κάποιοι δεν θα έχουν καθόλου εισόδημα και κάποιοι θα ζουν αναγκαστικά από τα επιδόματα των κυβερνήσεων, όπως και τώρα. Και γι' αυτό και τρεις μεγάλες δεξαμενές θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα, οι συνταξιούχοι, οι επιδοματούχοι και οι δανειολήπτες. Εκεί είναι οι τρεις δεξαμενές που θα κρίνουν την έκβαση του εκλογικού αποτέλεσματος εν τέλει της προσεχής εκλογής.
Να ρωτήσω αν η ΕΝΙΠΕΚ και εσείς βεβαίως θα ασχοληθείτε με αυτές τις εκλογές.
Δεν έχουμε διάθεση τέτοια. Μας ενδιαφέρει η κοινωνική ενημέρωση κοντά στην κοινωνία, διότι ο ασχολούμενος με την πολιτική πρέπει να είναι διατεθειμένος και να είναι πρόσφορος να ξεπουλήσει τις ιδέες του, ακόμα και το λαό, για να κάνει καριέρα επαγγελματική. Το έζησα κι εγώ ως βουλευτής. Αν δεν είσαι διατεθειμένος να προδώσεις ιδέες, φίλους, αρχές και καμιά φορά και την πατρίδα, δεν εννοώ με τις πρέσπες, με όλα αυτά,
μπορούσα
να συμφωνήσω στο να ξεπουλήσω το όνομα της Μακεδονίας μας και άλλα ζητήματα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι καλύτερα είναι κοντά στην ενημέρωση και εκλαήκευση ειδήσεων και πληροφοριών για τον απλό ταπεινό καθημερινό πολίτη.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, κύριε Μητροπουλέ.